Говорить Радио Свобода. У Минску 19 годинов. У Праской студии Алена Тиханович, витаю вас. Одного з лідерів предпримальницького руху Анатолія Шумченко, який відбиває арешт за удел у акції протесту, викликають на часті допити. І ще одним осудженим по цій справі став витебський активіст Сергій Парсюкевич. У сухотним шпиталі, що у вісці Новоєльня під Дятловом, каля 150 пацієнтів обвестили голодовку. У центрі Витебську міліція і пожарні знову здимали біл-червоно-білий стяг. На Україні почалася виплата компенсації по страшених укладах клієнтам колишнього Ощадного банку. Гэта іншая пасля навінаў.
Ви на хвалях Радіо Свабода у Праскай студыі. Навінаў Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. Прэзідэнт США Джордж Буш, завяршаючы паездку па блізкім усходзе, прыбыў у Саудовскую Арабію. Мэта ягоных перамоў з каралём Абдулоем атрымаць падтрымку Рыяду ў ізраільска-палестынскім мірным урэгуляванні і ў супрацьстаянні з Іранам. Буш прыбыў у Саудовскую Арабію з Аб'яднаных Арабскіх Эміратаў, дзе ён назваў Іран галоўным спонсарам міжнароднага тэрарызму. Талібы ўзялі на сябе адказнасць за выбух у сталіцы Афганістану. Смяротнік узарваў бомбу каля ўваходу ў гатэль, дзе часта спыняюцца замежнікі. Адзін чалавек загінуў. У цэнтры гатэлю была перастрэлка. Паліцыя чапіла раён вакол гатэлю, шукаючы наўмысніка, які паводле інфармацыі дапамагаў смяротніку. У Інданэзіі рэзка пагоршыўся стан здароўя былога дыктатара Сухарта, які раней быў шпіталізаваны ў адзін з мясцовых шпіталёў. Лекары вызначылі яго на стан як крытычны. У 86-гадовага Сухарта вялікія праблемы з сэрцам, лёгкімі і ныркамі. Генерал, які кіраваў Інданэзіяй цягам 32 гадоў, быў адхілены ад улады ў 98 годзе ў выніку масавых народных акцыяў. У Багдадзе забіты член найвышэйшай юрыдычнай рады. Як паведамілі ўлады, амір Джавдад Аль-Найб быў застрэлены на шляху да працы. Загінуў і кіроўца ягонага аўтамабілю. Суддзі, адвакаты і лекары ў апошні час у Іраку зрабіліся аб'ектамі частых нападаў. Урад Сербіі прыняў план дзеянняў у выпадку аднабаковага абвяшчэння косаўскімі альбанцамі незалежнасці краю. План абвешчаны дакументам найвышэйшай ступені сакрэтнасці. Паведамляецца, што мэта плану – абарона тэрытарыяльнай цэласнасці краіны ў выпадку спробы косаўскіх албанцаў аддзяліць край ад Сербіі. Міністр абароны заявіў пры гэтым, што план не прадугледжвае выкарыстанне сербскіх войскаў у Косаве. Белград мае намер ні пры якіх умовах не прызнаваць незалежнасці Косава. Вы слухалі выпуск навінаў.
Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Аднаго з лідараў прадпрымальніцкага руху Анатолія Шумченку, які адбывае 15 сутак арышту за ўдзел у акцыі прадпрымальнікаў 10 студзеня, выклікаюць на частыя допыты. Тым часам Міністэрства юстыцыі звярнулася ў Вярхоўны суд з тым, каб распачаць працэдуру ліквідацыі арганізацыі «Перспектыва», лідарам якой з'яўляецца Анатоль Шумченка. Перадае Любоў Лунёва.
Паплечнікі Анатолія Шумченкі абураныя дзеяннямі ўладаў. На менскіх рынках на дзвярах крамаў з'явіліся ўлёткі з фотаздымкам Анатолія Шумченкі і заклікам выйсці на Кастрычніцкую плошчу 21 студзеня. Прадпрымальнікі такім чынам пратэстуюць не толькі супраць указу нумар 760, які забараняе ім наймаць на працу не сваякоў, але і супраць арыштаў актывістаў. Намесніца Анатолія Шумченкі Вольга Круміна распавяла Свабодзе, што чалавек, які адбываў арышт у адной камеры з Анатолем, паведаміў ёй, выйшаўшы на волю, што Шумченку некалькі разоў на дзень выклікаюць на допыты даследчага. Нагадаем, 10 студзеня, пасля заканчэння акцыі прадпрымальнікаў, у якой удзельнічалі больш за 2000 чалавек, Менскае ўправленне ўнутраных справаў паведаміла, што распачата крымінальная справа па факце масавых беспарадкаў. Прадпрымальнікі некалькі разоў перакрывалі дарожны рух на праспекце Незалежнасці, але разбітых вітрын пры гэтым не было, і пры сутыкненнях з міліцыяй ніхто не пацярпеў. Паплечнікі Анатолія Шумченкі лічаць, што ўлады могуць выставіць супраць яго крымінальнае абвінавачанне, каб запалохаць іншых актывістаў. Сябра «Перспектывы» Жанна Пялюга лічыць, што ўлады спрабуюць паралізаваць прадпрымальніцкі рух, які набірае моц.
Гэта не толькі запалохванне лідараў прадпрымальнікаў, но і саміх прадпрымальнікаў, якія збіраюцца выйсці 21 студзеня на Кастрычніцкую плошчу. І ў лютым прадпрымальнікі рыхтуюцца не плаціць падаткаў і тим самим виказати свій протест.
Намісниця Анатолія Шумченки Вольга Круміна повідомила «Свободі», що сябри «Перспективи» прийняли відповідну заяву на конт спробу ліквідувати організацію, говорить Вольга Круміна.
Для нас це не стало неожиданностью, на самом деле, как бы.
Для нас это не стало нечаканностью. Мы были готовы, что сёлета будут робиться спробы ликвидовать организацию, бо коли державе не потребны предпринимальники, то тогда на вошта им организация, якая обороняет их правы. Мы гэтага так не покинем и будем змагаться. Мы звернулися до юристов, каб яны дали правовую оценку деяням Мін'юсту. Коли организацию ликвидуют, то мы поспробуем зарегистровать партию предпринимальников або станем сябрами одной из демократичных дійних партий.
К одной из оппозиционной действующей партии.
Говорила Вольга Круміна.
Нагадаю, подставой протесту бизнесовцев стал указ президента номер 760, поводле якого индивидуальные предпринимальники, якія не мають магчимості организовать семейный бизнес и наймать на працу сваяков, повинны регистровать фирмы. На гэтую тэму мы атрымалі СМС ад нашага слухача. Чаму ніхто не гаворыць пра тое, колькі падаткаў плацяць прадпрымальнікі? Я адказваю, за адну гандлёвую кропку па $4500 за чалавека за год. Это была СМС ад нашага слухача. Телефон для сувязі ў Менску 266-39-52. Ён працуе і ў гэты час. Вязень Шклоўскай калюні Дзмітэр Дашкевіч сустрэўся з бацькамі падчас доўгатэрміновага спаткання. Старэйшыя Дашкевічы спадзяюцца, што наступным разам убачыць сына ўжо на волі. З падрабязнасцямі Алег Груздзіловіч.
Спатканне Дзмітэра Дашкевіча з бацькамі доўжылася болей за два дні. Бацькі палітвязня кажуць, што Дзмітэр быў вельмі спакойны, не выказваў ніякіх прэтэнзіяў і асаблівых пажаданняў. Ён, вядома, худы, але, як звычайна, Дзмітэр ніколі поўным не быў. Галоўнае, што за гэтыя дні ён адпачыў душой, бо турэмнае жыццё чалавека вельмі стамляе, сказаў Вячаслаў Дашкевіч, Радыё Свабода. Дамоў бацькі прывезлі старую вопратку сына і дзве вялікія торбы лістоў, якія ён атрымаў за год у Шклоўскай калоніі. Лісты палітвязень атрымлівае штодня і штодня адпраўляе дзясяткі адказаў сваім корэспандэнтам.
Добра, нічога вам не трэба, нічога. Сказаў, што раніцу ім пошту прывезлі. Каже, каля 200 письмов привезли. Еще не полетел докладно, но прикольно каля 200. Навык перегорнуть не поспел. Мы приехали без 15.11, ему в 11.15 сказали, что до него приехали на спотканье.
Поводле Вольги Дашкевич и на спотканье Дзмітэр так само потратил певный час на то, каб отказывать на досланные ему листы. У калёніі, калі Дзмітэра Дашкевіча размеркавалі на працу на лесапілку, у яго абвастрылася хвароба хрыбетніка. Зараз не скардзіцца, кажа маці палітвязня. Гэта было яе апошняе доўгатэрміновае спатканне з сынам. Наступным разам яна спадзяецца ўбачыць Дзмітэра ўжо на волі. Тэрмін зняволення заканчваецца ў сярэдзіне сакавіка. Але Вольга Дашкевіч пра гэта пакуль не хоча казаць, баючыся, што нешта сарвецца.
Калі там нічога не парушыць, калі не тую сарочку надзене там пішце, што не дай Бог. Господи.
Сёння з другім актывістам Маладога фронту Артуром Фінкевічам планавала сустрэцца ягоная новая адвакатка Ганна Бахціна, але з-за арганізацыйных праблемаў спатканне не адбылося. Адвакатка разлічвае сустрэцца з Артуром у бліжэйшыя дні. Артурова сяброўка Людміла Атакулова паведаміла, што яго зноў перавялі ў іншую камеру, ўжо ў трэцюю з кастрычніка мінулага году, калі ён апынуўся ў магілёўскай следчай турме. У новай камеры няма дэфіцыту спальных месцаў, затое холодна, паведаміў юнак у апошнім лісце да сваёй дзяўчыны.
Сказаў, што ён там паў апрануты, шапцы, якраз калі былі маразы, дзіркі ў вокнах, і мала чалавек у гэтай новай камеры, вось ён там мёрзне і п'е гарбатку.
Паводле Людмілы, Артур вывучае сваю крымінальную справу, каб лепш падрыхтавацца да разгляду касацыйнай скаргі. Калі скарга будзе разгледжаная, яшчэ не вызначана. Нагадаю, Артура Фінкевіча за нязначнае, як лічаць правабаронцы, парушэнне рэжыму адбыцця хіміі, пакаралі годам з паловай зняволення ў калоніі.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Мы ўжо паведамлялі, што ў мінулую суботу ў гомельскай кватэры, якую здымае сябра Беларускай асацыяцыі журналістаў Сергій Падсасонны, супрацоўнікі КДБ правялі ператрус. У яго канфіскавалі жорсткі дыск, кампутару, відэакамеру, флэш-карту. Летась чэкісты ўжо затрымлівалі Падсасоннага і цікавіліся, ці мае ён дачыненне да спадарожнікавага тэлеканалу «Белсат». Паралельна ў Менску аператыўнікі таксама цікавіліся, ці працуюць на «Белсат» іншыя журналісты. Чым гэта скончылася, паведамляе Ігар Карній.
12 студзеня група журналістаў незалежных СМІ запісвала ў Менску інтэрв'ю з эканамістам Паўлом Данейкам. Абмяркоўвалася тэма мітынгу прадпрымальнікаў 10 студзеня да іншыя актуальныя пытанні беларускай эканомікі. Аднак пасля таго, як прадстаўнікі СМІ пачалі разыходзіцца, групу ў складзе Владзіміра і Галіны Самойлавай, а таксама Валерыя Булдыкі, спынілі супрацоўнікі спецслужбаў. Усіх затрымалі і адвезлі ў цэнтральны РУУС, дзе ўчынілі ператрус і ўрэшце сканфіскавалі апаратуру. Чэкісты аргументавалі затрыманне тым, што ў доме нібыта здзейснены крадзеж і падазраванымі могуць быць усе. Не дапамог нават Павел Данейка, які пацвердзіў, што ён добра ведае журналістаў. Падрабязнасці падае журналіст Уладзімір Самойлаў.
Ну, забралі відеакамеры, плёнкі, фотоапарат, который дочке падарила, мне дала поснімаць. Ну, все, что могли, вытрясли, и карманы почистили, пытались забрать их для коротства сердца. Но потом вернули, ну, плохо не станет, ладно. Все обчистили, короче говоря, что могли только. Флешки, дискеты с рабочими материалами, ну, все.
Теперь ушакается просто некая папера или некая повестка.
Ну, они сказали, звоните в дежурную часть. Люди, которые не представились даже, один капитан представил. Двое бойцов, мы оперработники. Не имеем права не говорить, кто мы такие. У нас служба такая тяжелая. И вообще мы работаем не зарплату, сказали, а по вдохновению. Я говорю, ребята, чего-то вы не забрали столько всякого хлама, включая личные вещи. Я должен искать потом их через какого-то дежурного. Ну, разберетесь, позвоните, я приеду. Если не приеду, наручники оденьте. Покажите карманы, что у вас карманы. Я говорю, обыскивайте, нет проблем. Я сопротивляться буду сильно трем бойцам. Ну, я искать там не буду. Забрали видеозаписи, включая записи свадьбы моей родственницы. Я говорю, посмотрите сначала, у вас нет времени. Другие будут смотреть. Забрать дискеты, где мои интервью там, ну, рабочие, с людьми разными. Вы их сотрете, потеряете, или просто они мне нужны, я работаю каждый день. Ну, в общем, произвол такой жуткий налет.
Лёс, вот техника конфискованная, абсолютно неведомая. Коли там она может вернуться до вас, так само вы не ведаете.
Неведомая, я так предполагаю, что не скоро.
Як удакладняе спадар Самойлаў, допыт цягнуўся 3 гадзіны, і раз-пораз аператыўнікі вярталіся да стрыжневай тэмы. Ці не рабіліся відэаздымкі для спадарожнікавага тэлеканалу «Белсат». Да і адной з умоваў вяртання тэхнікі было тое, каб журналісты падалі доказы легальнасці здымкаў.
Я дадам, што «Белсат» – гэта спадарожнікавы тэлеканал, які летась у снежні пачаў вяшчанне на беларускай мове з Польшчы. Завершыўся конкурс калядак «Свабоды. Калядная зорка». Пераможцу мы абвясцілі ў суботу, ёй стала Таццяна Макарэвіч з Вілекі. Сёння мы звязаліся з Таццянай і даведаліся, што яна студэнтка педагагічнага універсітэту, а спяваць навучылася якраз ва універсітэцкім хоры. Журы адзначыла як добры выбар калядкі, так і таленавітае выкананне. Яшчэ раз віншуем Таццяну, яе чакае прыз, лічбавы прыймач, ну а мы яшчэ раз паслухаем песню, якая была прызнаная найлепшай.
Меня зовут Татьяна, я из города Вилеки. Господь Бог предвечный нам теперь явился. С Пресвятою Девою я тляху носился. Хор ангельский всем спевая и дитятка прославляя слава, слава. Пастухам у полі анёлы з'явились, там і там атлекі ветла запросили, каб дзіцятка уславляць і з любоўю заспяваць. Слава, 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 слава на узвы. И с небесным хором всеми веселимся, и Христу десятку низко поклонимся, им надеи ускладаем и с любовью заспяваем. Слава, слава, слава.
Завершыўся наш конкурс калядак, і пераможцам стала Таццяна Макарэвіч з Вілейкі. Ну а зараз Сергія Бламейка пра тэмы «Дома літаратара».
наступным выпуску «Дому литератора» размова с авторкой книги «Шлях дробной сволочи» Евой Вижнавец, разваги критика Аллы Семеновой про книгу Олега Минкина «Пенаты» и гуторка с письменницей Наталкой Бабиной, фрагмент ее роману «Рыбин город» у авторском читании.
Дом літератора хвилину праз 20, а зараз я нагадаю основні теми дня. Одного з лідерів предпримальницького руху Анатолія Шумченко, який відбиває арешт за уділ у акції протесту, викликають на часті допити. Сябри об'єднання «Перспектива» мають намір до кінця змагатися за свою організацію, а у випадку її ліквідації створити політичну партію. Вітебський активіст Сергій Парсюкевич сьогодні вночі був привезений у Мінськ і осуджений на 15 суток. Усього за уділ у акції предпримальників арештовані 23 активісти. У сухотному шпиталі, що у вісці Новоєльня під Дятловом, каля 150 пацієнтів обвістили голодовку. Вони протестують супроти дрянного харчування, дрянних битових умов і режимних обмежувань. На Україні почалася виплата компенсації по страчених укладах клієнтам колишнього Ощадного банку СССР. Прем'єр-міністр Тимошенко заявила, що урад розлічує вернути запозиченості на протягу 2 років. Больш за сотню хворих республіканського туберкульозного шпиталю у Новоєльні, що у Городинській області, сьогодні обвістили голодовку. Свої потребування вони у письмовій формі передали головному урачу В'ячеславу Довганю. Той, у свою чергу, лічить їхні потребування необґрунтованими. Передає Михайло Корнєвич.
Один з хворих, Сергій Воронов, так потлумачив причини голодовки.
Ну, причини, тому що холодно, отвратительне питання. Гарячої води, як такової, нету, тільки 2 рази в неділю включаю душ.
І ще одна з пацієнток, Наталя Рогалєвич, каже:
"Я інвалід 2-ї групи. Приїхала сюди лечитися добровольно. Дома у мене 2 дітей, а мене закрили і навіть не випускають в ліс, як будто я осуджена або нахожусь тут по суду. Багато холодно. Я сплю в колготках. І так же ми настроїли 3 жінки в палаті, ми спимо в колготках. Ви розумієте це чи ні? Ага. Гаряча вода – це утром, в обід і вечором. І то така тепленька, поки моють столову посуду".
Раніцей люди на знак протесту вийшли у двор больниці і подали головному врачу свої потребування, під якими підписалися 102 чоловіки. Головний врач шпиталю В'ячеслав Довгань у розмові зі мною найперш звернув увагу на те, що пацієнти мають хронічні форми сухоту. І коли їх приймають у шпиталь, то дають підписати документ, у яким оговорюється, що хворим заборонено покидати територію больниці. Со слова врача, серед пацієнтів коли 40% були осуджені, які ходять у містечко, як купити горілки і цигаретів.
П'яним в стоянні больні починають дратися, вгрожають і медиками, і врачами, і сестрами.
З 1 студеня у шпиталі усталювали міліцейський пост і нікого з хворих за межі больниці не пускають. На думку Довганя, голодовку спровокували були осуджені, які заполохували остатніх пацієнтів. До цього Довгань додає.
І тут ще друге. Значить, у нас поселок. Где-то 3000 з гаком, 3200 жителей, будемо так говорити. І цей поселок пише, щоб цю больницю закрили, тому що больні виходять за пределы території. І от то, що ми зробили, це... Идя навстречу пожеланиям жителей, потому что никто, слава богу, в поселке не заболел туберкулезом. Вообще эпидемиологическая ситуация спокойная.
Пытаюсь у головного врача, каким чином я спробую залагодить конфликт?
Мы сейчас идем и напоминаем, что вы приехали сюда не принудительно, а вы приехали сами лечиться добровольно. И вас предупреждали о том, что нельзя выходить за пределы территории. И мы всеми силами стараемся, чтобы не нарушать права человека. И мы будем решать эту ситуацию.
На этот час частка людей припынила голодовку. Другая частка моя намер ее протягивать.
Репортаж с Новоельни Михала Корнєвича. А зараз актуальная экспертиза свободы. Постановой Совету Министров затверджены основные показники прогнозу развития экономики на 2008 год. Вытворчасть промысловой продукции повинна вырасти на 11%. Настолько ж мусять узняться грошовые доходы насельництва. Накольки реальные гэтые пляны, за кошт чего они могут быть досягнуты? На гэтые пытания у экспертизы свободы отказывают экономист Борис Жаліба и керавник Центру Мизеса экономист Ярослав Романчук. Вяде передачу Віталь Циганков.
Наскільки виглядають обґрунтованими і реальними ті лічби, які визначені у прогнозі розвиття на цей год постановою уряду? Чим, на вашу думку, може держава досягнути такого росту?
Клілас Кабарит, жаліби ваше міркування.
Перша лічба 11%, як відомо, вона з'явилася після того, як президент Лукашенко розкритикував білоруський уряд, что он задает темпы недостатковые роста внутреннего валового продукта. Была першопочаткова урадовая личба, насколько я памятаю, в межах 8-9%. Но президент заявил, что это мало, давайте 20%. Конечно, 20% это так, заява была эмоциональная, а лишь, как мы бачим, урад змушен был перелічить свои, так сказать, прогнозы, и нам з'явилася лічба 11%. Я меркую, что все ж таки першопочаткова лічба была обґрунтована урадом, и она была достатково реальной. Это 8, в межах 8-9%. Менавіта что год такие темпы и давала наша экономика.
А може гэта просто здарылася не только под тиском администрации президента, але и после того, як стало вядома про отримання российского кредиту?
Это так, я згоден с вами. Конечно, урад больше упевнено повысил темпы роста внутреннего валового продукта, коли стало уже відомо після візиту Путіна, що Росія все ж таки дає кредит 1,5 мільярда доларів у Білорусі. З'явилися ніякі фінансові, звісно, підстави, що ми маємо можливість додати до традиційних 8-9%. Я лічу, що це план все ж таки вельми напружений, тому що рост внутреннего валового продукту дає все ж таки економіка і витворчість, але не чисто так грубо.
Ярослав Романчук, на вашу думку, про що кажуть такі лічби 11%? Чи не кажуть вони про тривалий рост білоруської економіки, не глядячи на всі песимістичні заяви незалежних економістів?
Я не вірю в ці лічби 11%. Беларусь знаходиться уже на зусім іншій тяжинці бізнес-циклу. Урад бере за пріоритет просто іде уложити гэты російські кредити. Це протяг екстенсивного способу розвиття економіки без розвиття конкурентоздольних підприємств, без структурної реформи, без нічого того, що дало б можливості для нашої господарки розвиватися більш хутче і завоювати ніякі якості в ніші на знешніх ринках. Это 11%, это я говорю, коли для спортсмена дать анаболики, вот как Мэриан Джонс, например, она безумно может выиграть там один старт, два старта. Вот коли 11% взрослого ВВП в наступном годе обернется для нас значно большими проблемами про два года, чем можно себе уявить урад.
Наколькі реальныя планы росту беларускай эканомікі і грашовых даходаў насельніцтва ў новым годзе? Гэтае пытанне абмяркоўваюць эканамісты Барыс Жаліба і Яраслаў Раманчук. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Напэўна, для большасці людзей, якія не так моцна разбіраюцца ў эканамічных тэрмінах, галоўнай лічбай у гэтых паказніках, зацверджаных урадам, гэта ёсць лічба росту грашовых даходаў насельніцтва. Яна павінна скласці 11%. А традыцыйна якраз гэты паказнік звычайна урадам выконваецца. Спадар Жаліба, ці лічыце вы, што і ў гэтым годзе будзе гэтаксама?
С уликом низкой цены на газ, это $119, с уликом того, что есть валютный складальник в выгляде российского кредита, это реально. И беда наша в том, что план взроста реальных доходов мы, звычайно, выконываем. А вот взрост выдайности працы хронично отстает. И она повинна темпы роста опережать темпы роста зарплаты. А у нас это, на жаль, наоборот. Вот с этой проблемой урад никак не справится. И, звичайно, планы роста доходов и зарплаты, они выполняются. Я думаю, что и на бегучий год эта задача будет решена.
За кошт чего? Если новая творчесть працы, она не будет, на вашу думку, так худко расти, то за кошт чего будут расти доходы?
Отримывается за кошт этой диспропорции. Не секрет, что директорам предприемств урад дает конкретные задания. задание, что зарплата работников, как выполнить задание урада, повинна взрасти на такие-такие проценты, скласти в долларовом эквиваленте такую-такую-то личбу. И директора, она вот не лечится, какая техничная база, змушенная подгонять зарплату под задание сверху, задание урада. И так это будет и в бегущем году, я различиваю. Мой прогноз, что все-таки инфляция в 6-8% у нас не заховается, как была в 2006 году. Ну, добро будет, когда мы утримаемся в межах 10%.
Ярослав Романчук, ну, вот на вашу думку, те хоть такими методами, але удастся ураду выполнить этот показчик 11% росту грошовых доходов населения?
Я бы нагадал, что на протягу 2004-2006 реальная заработная плата, потому что это больше такие яскравый показчик, рост ниже на 17% в год. У этом году, в 2007 году, реальная заработная плата выросла только на 10%. Это свидетельствует про то, что предприемства уже начали адаптоваться до новых энергетичных реалиев, и они, по сути, игноровали те административные приказы, которые были им даны урядом. Я думаю, что так само предприятия хотели бы повеличить, но цены уже, которые были достигнуты в 2007 году, уже выше уже не сможешь поднять. Добро, что конъюнктура еще такая была, по сути, на все товары белорусского экспорта, как, кроме нафтопродуктов. Но в такой конъюнктуре сподеваться в 2008 году уже нельзя, поэтому я лечу, что темпы взрослых заработной платы нашей будут поменьшены, будут не складать 5-6%. Но реальные доходы на душу населения будут около 10%.
Те можно этого всего досягнуть, всех этих показников, только за кошт внутренних ресурсов, я маю на вазе, без дальнейшего внешнего запозычения?
В 2007 году таких личбов не было бы без внешнего запозычения. Нагадаю, что помер внешнего кредитования превысил 3,5 миллиарда долларов в 2007 году. А кроме того, мы еще продали 625 миллионов акций Белтрансгаза. Мы так само продали за сумму, которую мы еще не ведаем, Велком. И это все працевало в нашей господарстве. В 2008 году без 4-4,5 миллиардов долларов, при том, что мы планируем так само продать еще одну порцию Белтрансгаза и некие предприятия еще, мы, безумовно, не отримаем таких темпов взрослых, мы не отримаем стабильность белорусского рубля, потому что платежный баланс и торговый баланс – это то, что, безумовно, оказывает тиск на курс белорусского рубля.
Ці рэальныя планы росту беларускай эканомікі і грашовых доходаў насельніцтва ў новым годзе? Гэта пытанне ў экспертызе «Свабода» абмяркоўвалі эканамісты Барыс Жаліба і Ярослаў Романчук і наш аглядальнік Віталь Цыганкоў. 11 студзеня ва Украіне распачалася выплата ўкладаў кліентам колішняга ашчаднага банку СССР. Гэта робіцца паводле распараджэння прэм'ер-міністра Юліі Цімашэнкі. З падрабязнасцямі Сергій Навумчык.
198 мільёнаў даляраў – гэта толькі першы транш. У гэтым годзе на выплату кампенсацыю пойдзе больш як мільярд даляраў з дзяржаўнага бюджэту Украіны. У мінулую нядзелю прэм'ер-міністр Юлія Цімашэнка выступіла па тэлебачанні і заявіла, што ўрад разлічвае вярнуць запазычанасці цягам 2 гадоў, але тэрмін выплаты не абмежаваны, і таму прэм'ер заклікала не ствараць ажыятажу. Вялізныя чэргі па выплаты запазычанасцяў колішняга ашчаднага банку Юлія Цімашэнка патлумачыла, як яна выказалася, каласальным недаверам да ўлады, якая за 17 гадоў не выканала ніводнага свайго абяцання людзям. Канец цытаты. У тым выпадку, калі ў чалавека не захавалася ашчадная кніжка, ён можа атрымаць выплаты ў адпаведнасці з дакументацыяй, якая захавалася ў ашчадным банку. Юлія Цімашэнка паведаміла, што на сёння зарэгістраваліся больш як мільён укладчыкаў, і грошы ўжо пераводзяцца на іх рахункі. Кіраўнік ўраду пры гэтым параіла не здымаць свае ўклады, а перааформіць іх на дэпазітны рахунак пад 13,5% гадавых. Цімашэнка сказала таксама, што выплаты укладчыкам колішняга ашчаднага банку СССР не справакуюць у Украіне інфляцыю. Тым часам Служба бяспекі Украіны паведаміла пра дзеянні некаторых камерцыйных структураў, якія паспрабавалі махлярскім шляхам завалодаць грашыма ўкладчыкаў, прапаноўваючы ім пасярэдніцкія паслугі.
Ну а пазней у нашай праграме «Званкі на свабоду» эканаміст Леонід Злотнікаў адкажа на пытанне нашага слухача, ці варта чакаць ад ураду Беларусі кампенсацыі страчаных у Ашчадбанку СССР укладаў, як гэта адбываецца ва Ўкраіне. «Званкі на свабоду» у нашай праграме праз гадзіну. апошнія гадзіны свабоды.
Яшчэ сёння.
І сёння гостем начной свабоды будзе актор, рэжысёр Ігар Забара. Ён раскажа аб сваёй рэжысёрскай працы ва ўкраіне і пракаментуе адказы на пытанне, чаму таленавітыя людзі пакідаюць Беларусь. У доследах прычыны дэпрэсіі, на якую пакутае кожны сёмы жыхар планеты. А таксама меркаванні людзей, як трэба выходзіць з дэпрэсіі і як яе пазбегнуць. Начная свабода ў эфіры ад 22 гадзіны.
Вы на хвалях Радіо Свабода у Менску 19:30 у праскай студыі навінаў Сергій Навумчык. На пачатку коротка пра асноўныя падзеі ў Беларусі. Аднаго з лідараў прадпрымальніцкага руху Анатоля Шумчынку, які адбывае арышт за ўдзел у акцыі пратэсту, выклікаюць на частыя допыты. Сябры аб'яднання «Перспектыва» маюць намер да канца змагацца за сваю арганізацыю, а ў выпадку яе ліквідацыі стварыць палітычную партыю. Віцебскі актывіст Сергей Парсюкевіч сёння ўначы быў прывезены ў Менск і асуджаны на 15 сутак. Усяго за ўдзел у акцыі прадпрымальнікаў арыштаваныя 23 актывісты. Партыя БНФ і аб'яднаная грамадзянская партыя на патрабаванні Мін'юсту мусілі даваць пісьмовае тлумачэнне адносна ўдзелу іх лідараў у мітынгу 10 студзеня ў Менску. У сухотным шпіталі, што вёсцы Наваельня пад Дзятлавам, каля 150 пацыентаў абвясцілі галадоўку. Яны пратэстуюць супраць дрэннага харчавання, дрэнных бытавых умоў і рэжымных абмежаванняў. У цэнтры Віцебску міліцыі пажарныя зноў зрывалі бел-чырвона-белы сцяг з даху. Яго з'яўленне было прымеркаванае да дня нараджэння героя вызвольнага руху Янкі Філістовіча. Вы на хвалях Радіо Свабода, цяпер міжнародныя навіны. Прэзідэнт США Джордж Буш, завяршаючы паездку па блізкім усходзе, прыбыў у Саудаўскую Арабію. Мэтай ягоных перамоў з каралём Абдулой атрымаць падтрымку Рыяду ў ізраільска-палестынскім мірным урэгуляванні і супрацьстаянні з Іранам. Буш прыбыў у Саудаўскую Арабію з аб'яднаных арабскіх эміратаў, дзе ён назваў Іран галоўным спонсарам міжнароднага тэрарызму. Талібы ўзялі на сябе адказнасць за выбух у сталіцы Афганістану. Смяротнік узарваў бомбу каля ўваходу ў гатэль, дзе часта спыняюцца замежнікі. Паводле цяперашняй інфармацыі ёсць адзін забіты. У Інданэзіі рэзка пагоршыўся стан здароўя былога дыктатара Сухарта, які раней быў шпіталізаваны ў адзін з мясцовых шпіталёў. Лекары вызначылі ягоны стан як крытычны. У 86-гадовага Сухарта вялікія праблемы з сэрцам, лёгкімі і ныркамі. Генерал, які кіраваў Інданэзіі цягам 32 гадоў, быў адхілены ад улады з 98 году. У Багдадзе забіты член найвышэйшай юрыдычнай рады. Як паведамілі ўлады, амір Джавдад Аль-Найб быў застрэлены на шляху да працы. Загінуў і кіроўца ягонага аўтамабілю. Суддзі, адвакаты і лекары ў апошні час у Іраку зрабіліся аб'ектамі частых нападаў. Міністэрства абароны Нідэрландаў заявіла, што галандскія вайскоўцы памылкова застрэлілі двух сваіх і двух галандскіх салдат у суботу ўвечары. Яны зблыталі іх з талібамі. Гэта быў выпуск навінаў.
А зараз на хвалях Радыю Свабода мы пачынаем 102 выпуск праграмы «Дом літаратара». Тут у праскай студыі вас вітае Сергія Бламейка і на пачатку пра змест праграмы. Першая кніжка Евы Віжнавец пад назвай «Шлях дробнай сволачы» з'явілася днямі ў серыі «Кнігарня нашай Нівы». З Евай Віжнавец гутарыць наша корэспандэнтка Валянціна Аксак. Выхад паэтычнай кнігі Алега Мінкіна «Пенаты» стаўся адной з літаратурных падзеяў мінулага году. Апошнім часам паэт рэдка бярэ ўдзел у літаратурных імпрэзах, нячаста друкуецца. Пра кнігу «Пенаты» разважае крытык Алла Сямёнава. У наступную пятніцу, 18 студзеня, у менскай сядзібе БНФ адбудзецца прэзентацыя раману Наталкі Бабінай «Рыбінгорад», што выйшаў нядаўна ў серыі «Бібліятэка нашай Нівы». З Наталкай Бабінай сустрэўся Міхась Скобла. Вы пачуеце таксама фрагмент «Рыбінага гораду» у аўтарскім чытанні. Єву Віжнавець читачі зауважили ад з'явлення ў друку першага апавядання яшчэ ў 97-м годзе. Яе першая кніжка «Шлях дробнай сволачы» з'явілася днямі з друку ў серіі «Кнігарня нашай Нівы». З Євай Віжнавець па тэлефоне з Варшавы, дзе аўтарка цяпер жыве і працуе, гутарыць наша корэспандэнтка Валянціна Аксак.
Вашу книжку распочиная оповед, написанный еще у 97-м годе под названием «Мы два хохлики». А заканчивая книжку «Шлях дробной сволочи», оповед, який и дал назву целому сборнику. Это оповедание датованное у книжцы 2005 годом. Этким чином отрымливается меж першим и опошним 8 годов. У книжку собранное 9 оповедов. Прикладно по одним на год. Этки неоспешный творчий ритм есть выником необходимости неяк выживать, зарабатывать гроши, связаны с некими особистыми обставинами, ти тут нечто иншее.
Правда, треба зараблять гроши, по-перше. По-другое, как бы литература для меня является навык и не хобби, а нечем кшталту того, чего я не робить не могу, а робить не хочу. Потому что любой текст, как бы, знищает житие человека, ягоной семьи, ягоного оточения. И когда я напишу что-нибудь, доведаются мои батьки, мои сябры, мои браты. А покольки я пишу только то, что бачила и пережила, то отношения как бы изменяются, набывают иншы кшталт. Я бы хотела заховать вот эту невинность и приватность батьками, сябрами, с иншими людьми. Але, щиро кажучи, не писать я не могу.
Ваш самый первый оповед «Мы два хохлики» был надрукован у часописи «Архе» у 98-м годе. И темой того номера редакция позначила «Порнография». Ці лічите вы себе літаратаркой, якой удаются гэткія темы?
На жаль, не. Порнография мне увогуле подобается как слово, якое обозначаю все экстремальное, и якое заходит за, скажем, за разумение доброго густу, добрых манеров. Я люблю разглядать порнографию в узком значении этого слова. Сексуальную эту порнографию, эротичную порнографию. Але сказать, каб не отримовывались гэтыя темы, я не могу. Скажу, что после Ивана Мележа мне хапае в литературе белорусской вот гэтага напятча сексуального и пожадания. На во что еще и описывать? Сам коитус, ці там еще некие оголенные тела.
Некоторые ваши читачи обвиновачивают вас о мизантропии. Причем одни кажут, что у ваших творах яны бачат мужчина-ненавистницкие нотки менавіта. А іншие кажут, что вы пишете так, небы все жанчыны стервы. Что с гэтых закидов вы прымаете як слушные?
Все прямые, как слушные. Я ненавижу человечество в целом, але поособные люди мне вельми подобаются, вельми многие люди мне подобаются. Мне не подобаются ни женщины, ни мужчины, как, скажем, пол, кляс, группа людей великая. Когда поглядишь на деи человечества, поглядишь на эти малпиные гульни, то до человечества у меня вельми холодное ставление. Я себя, до речи, от этого человечества никуда не поднимаю ни вниз, ни угору.
У одного из ваших текстов я вычитала такую фразу, дозволю цитату. Я николи не выступала у роли кабеты, якой дараць дарагія падарункі. Як цікава было б адчуць гэты саладкавы смак прадажнасці. Вы сапраўды лічыце, што калі жанчына прымае ад мужчыны дарагі падарунак, то яна губляе самастойнасць як асоба, трапляе да яго ў залежнасць ці, папросту кажучы, прадаецца?
Ну, не заўсёды, гэта вельмі індывідуальна. У тым кантэксце, якім я гэта пісала, я якраз перажывала свае адносіны да Александра Рыгоравіча, нам вядомага мужчыны. Калі б мне б давялося прыняць ад яго б хаця б запалку, я б сябе вельмі дрэнна адчула. Калі гэты чалавек сапраўды высакародны, то ягоныя падарункі нікога не могуць абразіць.
3 гады таму у сваім прыватным дзённіку для нашага радыё была ў нас такая праграма. Вы напісалі: «Я больш не хаджу на акцыі пратэсту. Усё не тое, я больш не хачу гаварыць пра сваю краіну, не хочу у ёй жыць. Я яе не люблю. Холад стомы запанаваў у маім сэрцы. Мне трэба было вывести сэрца адсюль унутры свайго цела бы контрабанду, каб уратаваць яго ад заўчаснай старасці, вывести за мяжу або ў іншы свет». І вы сапраўды спрабавалі некалькі разоў з'язджаць, жылі ў некалькіх краінах, потым вярталіся, потым зноў з'ехалі. Ці адчуваеце сябе беларускай ці грамадзянкай свету?
Беларускай, дзе б я не была, шчыра кажучы. Гэта не самая прыемная отчувание в свете, так? Махчима какой-нибудь британкой, чи, скажем так, на сенегалкой, люди отчувают себе лепей. Я вельми незадоволена тем, что национальность у меня есть, я б захвата ее амбутовала, коли федала, у якой доли мозга она находится. Я б не хотела такой доли для своего сына, потому что я переживала референдумы, особливо той ганемной 95-го года. Нек реальные особистые трагедии, якія, ну, живо поломали мне психику, лёс. И с тех часов то, что рубится с Белоруссией, не отповедая ни моим этичным, ни моим эстетичным, ни яким иншим моим власним категоріям, за це я відчуваю себе глибоко нещасний і змінити щось я не можу.
Що на письмовому столі є вивіжновід сьогодні?
Я написала, як відчуваю себе устриця, яку жавалю ще зуби цього світу. Це соціальне відставання, однак я хотіла виразити те, що могли б сказати особи вельми несмілі, які бояться вийти на вонки до людей, щоб вони могли сказати світу, коли б вони прорвалися за межі своєї особи, що для них фактично немогчимо. Я зустрікаю таких людей щодня і хочу сказати щось від їх ім'я. І ще я почала писати такий потішний авантурний твор від ім'я археолога. Що відчуває археолог, чому він докладно ведає, де треба копати. От сподіваюся, що з цього нешта вийде.
З Євою Віжнавець гутерила Валентина Аксак. Нагодою для гуторки став вихід першої книги Єви Віжнавець «Шлях дробної сволочі». На хвилях Радіо Свобода ви слухаєте «Дом літератора». І після короткої обвістки розваги Алли Сємьонової про книгу Олега Мінкіна «Пінати».
Без викладчиці тамтейшої музичної школи Наталі Мурко не відбувається ні водна культурницька імпреза у Лунінці, у тим ліку і традиційної колосавіни. Нездарма єйна каляратурна сопрано щабри з іронічною прихильністю називають каля літературним.
І просять співати на білоруській мові. Так само я дітей навчаю пісням і стараюся вживати білоруський репертуар.
Передачу Міхася Скобли «Вольна студія. Нове слово про звиклі речі» слухайте у нашому ефірі завтра. Вихід поетичної книги Олега Мінкіна «Пінати» стався одною з літературних подій минулого року. Опошнім часом поет редко бере удел у літературних імпрезах, нечасто друкуються. А коли додать до гэтага яшчэ і тую акалічнасць, што жыве ён за еўразвязаўскай мяжой у Вільні, то робіцца зразумелым, чаму імя творцы апынулася паза жывым літаратурным працэсам на радзіме. Пра кнігу «Пінаты», што выйшла ў менскім выдавецтве «Логвінаў», разважае крытык Алла Сямёнава.
Памятаю поэта Олега Мінкіна у другой палове 80-х, пачатку 90-х гадоў. Вершы, прытчы, пераклады. Чамусьці асабліва помніцца пераклад вялікага паляка Цыпрыяна Норвіда. Не толькі пераклад, а і прадмова, каментар Олега Мінкіна. Паэта, а паводле адукацыі і роду заняткаў на тую пару інжынер-электрыка. А пераклад аднаго з самых няпростых еўрапейскіх паэтаў. Прадмова, пад якой мог бы паставіць свой подпіс чалавек любых навуковых ступеняў і званняў. Эрудыцыя, выдатная тэарэтычная аснашчанасць, высокапрафесійны даследчыцкі інструментарый. Да таго ж танальнасць і адчуванне эмацыянальных стыхій, што пазначаюць у прадмове паэта і чалавека, для якога светаўспрыманне Цыпрыяна Норвіда не было зачыненым кодам сэнсу, нават больш было блізкім яму. Гэта асабліва адчуваеш, чытаючы кнігу паэзіі Олега Мінкіна «Пінаты». У анатацыі, што змешчана ў кнізе, адчуваецца адначасова і фронт да канца 80-х, пачатку 90-х гадоў, калі паэт уваходзіў у таварыства тут тейшее. Яно тады голасна абвяшчала свае светапоглядна-эстэтычныя маніфесты. І камерцыйная гарэзія сённяшніх дзён. Усё напісанае сталася клясыкай беларускай паэзіі 20-го стагоддзя. Улічваючы праўда, што гэтаму сцвярджэнню папярэднічае фраза «Большыня вершаў Олега Мінкіна напісана так даўно, што ўсе ўжо забыліся, навошта і хто іх пісаў», не выключым, што тут ёсць і доля самаіроніі. Так ці інакш, клясыкаў вызначае час. А перагортваем старонкі кнігі. Даўным-даўно палоне мар зіхотным пакінуў я маленства астравы, дзе полымя зялёнае травы шчаку кранала дотыкам пяшчотным. І вось дайшоў я да зямлі бесплоднай. Там дрэва з рэштай голляў нежывых, і сцяўся я, пазнаўшы бераг родны. Вось ён адзіны вынік вандравання. О сонца, спапялі мяне да звання, будзь вечным спадарожнікам адчай. Душа ў сутугах, цісках паміж адчуваннем уласнай наканаванасці. У змроку глуха падаюць гады, у быційным жыццё маё міраж, у сацыяльна-палітычным, а ўсе сумненні адгарнуў бы разам і стаў пад белы сцяг з чырвоным пасам. Думка слова паэта забяспечаная, так бы мовіць, светапоглядна. Макракосм прыроды і макракосм асобы. Неба і зямля як часткі космасу, але і як рэальнасці свету, якія можна не толькі рэпрадуцыраваць, пераказваць, але і пераствараць. Безмоўная пустка, як светла і бяздомна, да неба знелыя мхі пад выстылым сонцам. Няма ані воднай травінкі звычайнай. Сумненняў няма і пакут. Тут пытальнік, таму што боль і пытанні, 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 неад'емныя і неадступныя у паэта Олега Мінкіна. А ёсць яшчэ экзістэнцыяльная сур'ёзнасць, не проста надзейная выверанасць слова, а імкненне вобразна выявіць сутнасць сутнага. Барвовая агонія небёсу, голас сатканы з цяпла і пяшчоты, жыццё маё, міраж, тыя самыя, што ў Норвіда, словы паняцці, словы сімвалы. Паэзія Олега Мінкіна не са светла-мажорных, цяжкі роздум пра чалавецтва, пра асобу з таго чалавецтва, з усім яе кагортнымі і індывідуальнымі асаблівасцямі. Сучасная паэзія і высокая этыка, абумоўленасць этычнага і эстэтычнага, не сумотная просталінейнасць, не дэкларацыйнасць, але нейкі чысты, першаіснасны стрыжань, першавыток. І ўзровень размовы з чытачом, з самім сабою. Ён не апускаецца да адкрыццяў даўно адкрытага, вядзе размову па-мужчынску строга, не драбніць падрабязнасцямі паэтычную і чалавечую выпакутаванасць. Паэт увогуле вызнае дыстанцыю чалавечых адносін. Божа, адбяры суладнасць душ. І аналог тут ці не ў душэўнай сапраўднасці Кіркегора, калі чалавек у моманты высокага прасвятлення засяроджваецца выключна на спасціжэнні ўласнага «я», звычайна схаванага пад мітуслівымі маскамі штодзённага. Менавіта ў гэтым ракурсе мне асабіста прачытваецца кніга паэзіі Олега Мінкіна. Калі мець на ўвазе фармат гэтай кароткай гаворкі, бо кніга дае падставы для разгорнутай размовы і для прачытанняў у розных ракурсах. Тып мастацкага зроку паэта Олега Мінкіна на тое і арыентаваны.
Прагучалі развагі крытыка Алы Сямёнавай пра кнігу Олега Мінкіна «Пенаты». На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце «Дом літаратара». І далей у нашай праграме гутарка з пісьменніцай Наталкай Бабінай і фрагмент яе роману «Рыбін горад» у аўтарскім чытанні. Але перш прагучыць напамін аб галоўных тэмах сённяшняй праграмы.
Аднаго з лідараў прадпрымальніцкага руху Анатоля Шумчанку, які адбывае арышт за ўдзел у акцыі пратэсту, выклікаюць на частыя допыты. Сябры аб'яднання «Перспектыва» маюць намер да канца змагацца за сваю арганізацыю, а ў выпадку яе ліквідацыі стварыць палітычную партыю. Віцебскі актывіст Сергій Парсюкевіч сёння ўначы быў прывезены ў Менск і асуджаны на 15 сутак. Усяго за ўдзел у акцыі прадпрымальнікаў арыштаваныя 23 актывісты. У сухотным шпіталі, што ў вёсцы Наваельня пад Дзятлавам, каля 150 пацыентаў абвясцілі галадоўку. Яны пратэстуюць супраць дрэннага харчавання, дрэнных бытавых умоваў і рэжымных абмежаванняў. На Украіне пачалася выплата кампенсацыі па страчаных укладах кліентам колішняга ашчаднага банку СССР. Прэм'ер-міністр Цімашэнка заявіла, што ўрад разлічвае вярнуць запазычанасці на працягу 2 гадоў.
І зноў мы вяртаемся ў дом літаратара. Пры мікрафоне вядучы праграмы Сергей Абламейка. У наступную пятніцу, 18 студзеня, у менскай сядзібе БНФ адбудзецца прэзентацыя раману Наталкі Бабінай «Рыбін горад», што выйшаў нядаўна ў серыі «Бібліятэка нашай Нівы». У востарсюжэтным творы знайшлі сваё адлюстраванне і сучасныя палітычныя падзеі ў Беларусі і экскурсы ў гісторыю старажытнага берасця. Раман выклікаў неадназначныя водгукі ў друку, ім ужо зацікавіліся замежныя перакладчыкі і выдаўцы. З Наталкай Бабінай сустрэўся Міхась Скобла.
Наталка, цягам мінулага году у вас выйшлі 2 кнігі. На пачатку году зборніка апавяданняў «Крывіня павінна быць відна» і пры канцы году раман «Рыбін горад». Цікавае выдавецкае значэнне гэтага вашага твору. Ён адначасова і прыгодніцкі, і дэтэктыўны, і жаночы, і вострасацыяльны. А чаго ўсё-такі ў ім больш пералічаных прыкметаў?
Ведаеце, спадар Міхась, мне досыць цяжка адказаць на гэтае пытанне, таму што я яго пісала, рыхтавала, выношвала як бы на інтуіцыі. Вот, я думаю, што ёсць вузы, філфак мусіць, дзе вучаць, як трэба пісаць твор, каб ён быў захапляльны. Але паколькі я па адукацыі інжынер электроннай тэхнікі, то я вот гэтых правілаў, гэтых рэцэптаў, гэтых законаў захапляльнасці не ведаю і магла спадзявацца толькі на сваю інтуіцыю. Я думаю, што спадзяюся на тое, што кожны, хто будзе чытаць гэтую кніжку, пабачыць у ёй, можа, нешта сваё. І для кагосьці яна падасца больш востра соціальний, а хтось побачить у ній історичний роман.
Події у вашому романі зміняються надзвичайно хутко. Увогуле, сюжет розвивається вельми динамічно, як у фільмах, наприклад, Еміра Кустуриці. Героїня роману змагається з бізнесменом-бандитом Куколем, шукає з щабрами старожитний скарб, її арештовує спецназ. До речі, вельми яскраво ви малюєте знаходження у постарунку і діянні спецназовців. Скажіть, вас хто-небудь консультував у цій справі?
Ну, видите, консультантів, на жаль, звісно, могло б бути много. Але тут була така історія. У соковіку 2006 року, під час відомих подій на площі, після виборів, мого брата арештували. Я присутнічала на суді, бачила цих самих спецназовців, які нібито чули від мого брата лаянку, бачила цю саму суддю, яка присудила йому 10 суток адміністраційного арешту. І під час цього суду був такий епізод. Був перепинок, і я позвонила своїй мамі, щоб розказати їй, що ось брат знайшовся, тому що ми довгий час не ведали, де він наогул, і що його обвинувачують у тим, що він нецензурно лається. А мама по телефоні говорить мені: «Наталочка, а ти не могла б сказати там у суді, що наш Андрій не той, що ніколи матом не лається, а дрянного слова ніколи сказати не може?» І я відказала: «Мама, я можу сказати, але мене не почують». І ось гетая подія, от ця кропка, була таким неким штуршком, після якого моє ожидання написати роман, у яким би події вот так перепліталися, і вона нечакана для мене самой отримала вот эту вот форму. Менавіта у тие дні після виборів я з жахом зрозуміла, що ми живемо в реальності, коли хлусня поставлена у основу державної політики. Я зрозуміла, що це страшно. І ось вот это усвідомлення було тим штуршком, яке допомогло написати цей роман.
Самий короткий розділ у романі складається літерально з трьох сказів. Цитую: «Любимий мой заняток – рить нори у чаще. Коли їх рию, коли не коли, чую шепт землі, але редко». Конец цитати. Може бути, ви самі потлумачите, що ж це таке «рить нори у чаще»?
Я думаю, що у кожного чоловіка є жаданні зачепитися за корені. Кожен чоловік відчуває, що у його со спини ростуть ніякі корені, які чеплюються за час, і вони у часі. Є люди, які якби без напруги, без ніякого висілку ці корені відчувають. А є люди, такі як я, яким для того, щоб зачепитися за ці корені, треба трохи час розрити, зробити таку певну нору.
Я все-таки потлумачу нашим слухачам, що у романі героїня час від часу трапляє у середину 16-го стагоддя на вулиці старожитного Берестя і чує голоси тогочасних містичів. Наталка, Станіслав Лем признавався, що ось я, мовляв, сидів і видумляв невідомо що. А потім науковці знайшли у моїх романах фізичні відкриті. А яку наукову базу можна підвести під ось це ваше переміщення у часі?
Вот кропка у кропку, все як у Лема. Тобто, коли я писала, я просто, ну, бачила свою героїню і бачила, відчувала те, що з нею відбувається. І от те, що от вона стала якби провалюватися у час, бачить ніякі відежі. Я ніякої якби наукової бази під це не підводила і нічого про це не ведала. Але коли вже роман був написаний, коли вже він пішов до читачів, то одна з читачок мені сказала, що справді от це має під собою наукову базу. І вела мені такий приклад з творчості Джека Лондона. Оказывается, у него есть роман, где герой трапляет в тюрьму, переживает там разные катавания, и после этого, как бы, у него появляется махчимость бачить некие видежи, которые совпадают с речаистностью.
Наталка, кажуть, песня – это мова, на якой размовляя душа. Герои вашего романа – белорусские хлопцы и девчата, они читают «Народную волю» и «Нашу Ниву», але спевают выключно украинские песни. Чому так?
Мусить за недогляду. Ніяк я не засяроджувалася, як би да навіть не думала про те, що вони там співають тільки українські пісні. Коли я писала цей роман, дії, у яким відбувається у Бересті і в околицях, то мені хотілося все ж таки розказати білорусам і про українськість цієї землі. От для мене вона безпечна. І мені вельми хотілося б, щоб білоруси розуміли це. І тоді ця українськість буде могутною допомогою, могутним рухавиком, який допоможе білорусізації, білоруськості. Коли це відпречувати чи ігнорувати, то це буде на руку русифікаторським процесом. Ось. Але насамреч, звісно, герої цієї книжки – це білоруси. Ми білоруси. Тут нема про що говорити.
Наталка, пішли чутки, що «Рибін город» ледь тільки вийшов з друку, а вже перекладається на заміжні мови. Чи так
це? Це правда так. Мене це вельми радує. І він буде перекладений на українську і на польську мову. І ось літерально днями мені ще повідомили, що роман зацікавив у молодих видавців і перекладчиків з Швеції.
Жадаю вам поспіху і у Швеції, і на Україні і у Польщі. Я нагадаю нашим слухачам, що у ефірі передача «Дом літератора». Сьогодні наша гостя Наталка Бабіна. І наші слухачі чекають хоч би невеликий фрагмент почути з вашого роману «Рибін город».
Спадар Михайсь, покольки ви от тут сказали, що вам подалося моцна сцена затримання спецназовцями, то давайте я мусить її прочитаю. Уляна, по документу в Брестський штаб Горобця виправила мене. Я взяла під козирок і побігла на дизель. Злізла з тязняка на Полєцьким і пішла у виборчий штаб Горобця пішки, уся в своїх думках. Не звертала ні на що особливої уваги. Аж покуль на Куйбишева, коли до штабу заставалося літерально два кроки, до мене раптом не підскочили двоє малойців у чорним і, підхопивши під руки, зашпурнули автобус з темними вокнами. Я не поспіла і піскнути, як вони грохнули мене об подлогу. Переход від повного сонячного світла до темної неволі був занадто раптовним. Сука, что получила? Сейчас как дам не встанешь. Я попробовала подняться. Лежать. Хлопец у чорним с надписом «Особый спецназ» над кишеней. Деловито з размаху ударив ботом мне по пальцах правой руки. От невыносного болю я закричала. Не надо. Перекулилася, подтягнувши ноги за спину. Затулила руку. Что, сука, завертелась? Прощайся с жизнью. Конец тебе. Другий, перевывший затвор автомата, який он тримал у руках, зарагатал и додал. Ща вывезем тебя на полигон, будет тебе не надо, фашистка проклятая. Автобус кранулся с места. У ошеломлении, лежачи на подлозе, снизу вверх я поспорбовала разглядеться. Спецназовцев было двое. Это были хлопцы во взросте, коли чаровность молодости повинна проявляться на помнюцу. Але гэтага не было и близко. Наотворот, от их тела у струмени ушал, ободвое с одного купла, подобные толстыми шиями, тлустыми тварами, великими телами. Ободва абсолютно спокойные и упевненные у себе и в своей справе. Рука наливалась некой ваткостью, пухла. Скотина. Удар пришелся по поломанной руце, и от страху и боли я, на счастье, отключилась. Пришла у смысла, коли меня некуда волокли под руки. С тяжкостью подняла голову, побачила вывеску «Суд Фрунзенского района Г. Бреста» и знов провалилась. Потом с туману выплыла женщина у черным, якую я буду памятать долго, не глядячи на свою слабую память. «Грайчик ЕА, судья». «Встаньте», — сказала я она. «Производится судебное разбирательство по обвинению по статье 156/1 «Мелкое хулиганство Борисевич Ульяны Анатольевны». Суду предоставлен протокол об административном нарушении, согласно которому гражданка Борисевич нецензурно ругалась в общественном месте, приставала к прохожим на неоднократные замечания работников милиции, рядовых Шушко и Почтивого не реагировала. Судья была у черной мантии, а под столом виднелись сухие ноги чомусь у гумовых сланцах. Пятки вельми подобные на твар. Худый, черновокий, змазанный твар. Твар, як знервованная, злосливая, бездопоможная пятка. Рука болела так, что я лезвие не кричала криком. Судья глядела у паперы. По делу имеются свидетельские показания рядовых Шушко и Почтивого. Объявляю приговор. 10 суток административного ареста. Спецназовцы привезли меня, як потом выявился, у Брестский изолятор, передали тамтейшей ахове, да зникли. Шлейф матюков растал у прохолодным поветры. Полный маукливый человек моего веку, уже не у черным, а у звычайным шерым милицейским оденье, у званиях я не разбираюся, записал мои известки в амбарную книжечку, поглядел на мою руку, якую я люляла, и снял слуховку, лекаря у дежурную частку. Я добрала до древляного помосту, який служив тут ложкам, опустилася на його, скрутилася баранком і нечакана для себе заснула.
Наталка Бабіна читала фрагмент свого роману «Рибін город». І на гэтым ми заканчуємо програму «Дом літератора». З вами був Сергій Абламійка. Наступний випуск «Дому літератора» слухайте у суботу, 19 студзеня.
Увага, ідеальний прийом. Радіо Свобода можна слухати праз систему спадорожникової телевізії з лічбовим приймачом. Наші програми передаються праз спадорожник Годберт 13 градусів на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальна поляризація. Хуткасть потоку 27 500 мегасимволів за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернетесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.
самый легкий контакт со свободой праз СМС. Короткий отзвук, новина и питание могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы 391-2224. Досылай СМС 391-2224. Шановні слухачі, наступні 2 години від 20 до 22 Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях у діапазоні 31 метр, частоти 9725 і 9865 кГц. А так само на середній хвилі 490 метрів на частоті 612 кГц. Заставайтеся зі свободою.